Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valuna Tela. Fillimisht titujt kryesor. KQZ-ja shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale. Kryeministri Kurti thotë se nuk ndihet i rrezikuar. Nga bota, Shqipëria dhe Kina pranë një momenti të ri Sputnik, paralajmërojnë nga ushtria amerikane. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë shpalli sot rezultatet përfundimtare për zgjedhjet lokale. Sipas tyre, 21 komuna do të garojnë në raundin e dytë në balotazh, ndërsa në 17 komuna është vendosur fituesi në raundin e parë. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi tha se ekziston mundësia e ankesës për këto rezultate në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi të njëjtën se nuk ndihet i rrezikuar, por tha se janë organet e sigurisë ato që i vlerësojnë kërcënimet dhe i ndërmarrin veprimet në përputhje me rrethanat e caktuara. Janë mekanizmat e shtetit që i bëjnë vlerësimet kur ngjajnë kërcënime në rrjetet sociale, të cilat unë nuk kam mundësi t'i ndjek, tha Kurti në një konferencë për media në Prishtinë, pasi u pyet nga gazetarët se a ndihet i kërcënuar. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë të mërkurën se Kurti është kërcënuar, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Nga policia Kosovës kanë thënë se nuk mund të flasin për këtë rast. Në 7 qytete të Kosovës, ekipet mobile do të bëjnë sot dhe nesër vaksinimin e qytetarëve kundër koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë tha se ekipet mobile do të jenë të vendosura në sheshet kryesore të qyteteve Prishtinë, Prizren, Peç, Gjakov, Mitrovicë, Ferizaj dhe Gjilan. Vaksinimi ndërkohë do të vazhdojë edhe në të gjitha qendrat e vaksinimit, thuhet në njoftim. Vaksinat që jepen në Kosovë janë Pfizer BioNTech dhe AstraZeneca, të dyja të miratuara nga Organizata Botërore Shëndetësisë dhe Agjencia Evropiane e Barnave. Në Kosovë, vaksinimi kundër koronavirusit ka nisur në fund të marsit. Deri të enjtën, mbi 717.000 qytetarë janë vaksinuar plotësisht. Irani u pajtua të rifilloj bisedimet me fuqit botërore që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Jemi dakord të fillojmë negociatat para fundit të nëntorit, tha krye negociatori iranian Ali Bagheri. Bashkimi Evropian dhe fuqit botërore kanë luftuar për ringjalljen e bisedimeve të cilat janë pezulluar që nga zgjedhjet presidenciale në Iran në muajin qershor. Me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, Irani ka kufizuar aktivitetin e tij bërthamor në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por kushtet e marrëveshjes kanë nisur të shkelen pasi Shebaja, nën ish presidentin Donald Trump, është tërhequr nga marrëveshja. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Ekspertët e ekonomisë thonë se kapacitetet e shtetit të Kosovës për të zbutur situatën e shkaktuar nga rritja e çmimeve të konsumit janë të limituara. Qeveria e Kosovës në anën tjetër ka paralajmëruar se do të dalë me një pako ndihme. Kronike Luljeta Krasniqet.
Për të zbutur situatën e krijuar në Kosovë nga rritja e çmimeve të produkteve elementare, profesor të ekonomisë thonë se qeveria, derisa nuk mund të dikton uljen apo rritjen e çmimeve, duhet të nisë me subvencionimin e prodhuesve apo të ndërhyjë në planin e politikave sociale. Po ashtu edhe ulja e tatimit mbi vlerën e shtuar është një mundësi tjetër që mund të përdoret në këtë rast, thotë ish-ministri i financave Haki Shatri, por e cila sipas tij do të ulte të hyrat për buxhetin e shtetit. Në Kosovë çmimet e artikujve të konsumit në muajin shtator janë shtrenjtuar deri në 5% dhe ky shtrajtim ka vazhduar edhe gjatë muajit tetor. Çmimet më të larta deri në 30% vërehen tek vajrat dhe yndyrnat ushqimore, ndërka është 20% te pemët dhe perimet. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj thot se ka disa forma që mund të zbutet kjo situatë, por se kjo varet nga kapacitetet që ka qeveria.
Ndërhyrja përmes subvencioneve, qoftë ndërhyrja në planin e politikave sociale të ndihmës drejt për drejt të këtyre, janë forma, nuk di që ka përdorur në një shtet ose në një vend të jashtë këtyre variantave. Të shohim tash të këtë fundet është detyrë e qeverisë.
Ekonomia tregut me konkurencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se ditëve në vijim do të dalë me një pako masash e cila do të ndihmojë qytetarët për të kaluar më lehtë rritjen e çmimeve të produkteve esenciale. Ish ministri i financave Haki Shatri thot për Radion Evropa e Lirë se mundësitë e qeverisë për të zbutur situatën e krijuar nga rritja e çmimeve është shumë e vogël.
Vetëm një mundësi e vogël është për shtetin të zbrit akcizën në këto derivate. Mirë po, çdo prekje e këtyre sistemit të tyre buxhetore rrezikon pastaj realizimin e projektit buxhetit për vitin fiskal.
Të hënën në kuadër të pakos të rimkëmbjes ekonomike, qeveria e Kosovës ka bërë ndarjen e mjeteve financiare për mbështetjen e përfituesve nga skema sociale dhe pensionale, që sipas tyre kjo ndim do t'i ndihmojë ata që të zbuzin problemet që kanë me rritjen e çmimeve. Me anë të këtij vendimi, përfituesit e skemave pensionale në muajin nëntor do të përfitojnë nga 100 euro shtesë mbi pensionin e rregull dhe shtesën aktuale, ndërkësh përfituesit e skemave sociale në muajin nëntor dhe dhjetor do të përfitojnë dy fishin e pagës së rregull me shtesën aktuale. Ndërkaq përfituesit e skemave sociale në muajin nëntor dhe dhjetor do të përfitojnë dy fishin e pagesës së rregullt dhe shtesës aktuale. Vlera për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale arrin shumën e mbi 36 milion eurove. Kosova është një nga vendet më të varfëra në rajon. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizatat të drejtave të njeriut kanë ngritur shqetësimet për të drejtat e refugjatëve afgan që po mbahen të mbyllur në dy kampe në Kosovë. Qëndrimi maksimal i tyre pritet të jetë një vit, por në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk japin ndonjë përgjigje se çfarë do të ndodhë me ata që eventualisht nuk e kalojnë verifikimin dhe nuk mund të udhtojnë në SHBA apo vende të tjera perëndimore. Më shumë hollësi nga Arton Kunushevci.
Mbi 750 shtetas afgan, të cilët ikën nga Afganistani pasi talibanët morën kontrollin mbi këtë shtet në muajin gusht, ende gjenden në Kosovë. Kosova ishte njëra nga shtetet e cila hapi dyert për pranimin e përkohshëm të shtetasve afgan, të cilët mund të qëndrojnë më së shumti deri në një vit. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se që nga fundi i muajit gusht në Kosovë kanë ardhur 1286 persona nga Afganistani, ndërkohë 528 afgan janë larguar për në Shtetet e Bashkuara dhe vendet tjera aleate. Si pas institucioneve të Kosovës, qytetarët afgan që erdhën në Kosovë ishin kryesisht bashkëpunëtorë të NATO-s dhe forcave të tjera aleate që prej fillimit të luftës në Afganistan në vitin 2001. Ata janë në Kosovë kryesisht me familjet e tyre. Për dallim nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, ku shtetasit afgan që po gjejnë strehim atje janë të lirë televizin jashtë hapësirave ku ata janë të vendosur, por afganët që strehohen në Kosovë kanë masa më të rrepta të sigurisë. Që nga dita e parë e mbritjes në territorin e Kosovës, afganët ishin dhe vazhdojnë të jenë të mbyllur në kampe, kampin ushtarak amerikan Bondsteel dhe një kamp tjetër afër tij i njohur si kampin ndërtimor Bektalenka. Ministria e Punëve të Brendshme nuk është përgjigjur se kur pritet të bëhet transferimi i radhës nga kampet në Kosovë për në shtetet e tjera. Në një intervistë televizive për mediumin lokal Kanal 10, me 26 tetor presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se bazuar në marrëveshjen me SHBA-n dhe NATO-n, afganët që janë në Kosovë do të shkojnë për qëndrim permanent në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera aleate. Përderisa mbesin të mbyllur në kampe, organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit kanë ngritur dyshime nëse ka një plan konkret se çfarë do të ndodhë me qytetarët afgan që janë në Kosovë për verifikim shtesë para se të kompletojnë dokumentacionin për të nisur një jetë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë se çfarë do të ndodhë me afganët të cilët eventualisht nuk e kalojnë verifikimin dhe janë të papranueshëm për të nisur një jetë të re në Shtetet e Bashkuara apo vende të tjera perëndimore. Hulumtuesja në organizatën ndërkombëtare Amnesty International, Jelena Cesar, është kritike ndaj administratës amerikane dhe institucioneve të tjera të përfshira në këtë proces për, siç thot ajo, minim të informacioneve për të.
Ne e dim që do të jetë një grup i njerëzve me familjet e tyre që praktikisht do të ngjecin në Kosovë për një të ardhme të paparashikueshme. Përderisa kushtet për momentin janë në rregull, ti mbash njerëzit në një kamp së bashku me familjet e tyre. Përfshir këto edhe fëmijët për një kohë të pacaktuar, do të jetë shumë e vështirë dhe do të paraqes sfida të panumërta të mbrojtjes për njerëzit që janë brenda, siç është mungesa e edukimit për fëmijë, por mbi të gjitha liria e lëvizjes.
Ajo po ashtu ngrit shqetësimin se çka do të ndodhë me ata persona të cilët nuk e kalojnë verifikimin e sigurisë dhe mund të paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare. Megjithatë, është një imam i cili rregullisht viziton afganët në kampin Bon Still, imami nga Prishtina Labinot Maliqi, i cili njëkohësisht drejton edhe një organizatë qeveritare të njohur si Qendra Kosovare për Paqe. Vizitat e tij, kryesisht të premteve gjatë faljes së namazit të xhumave, janë organizuar nga siç thotë ai vetushtria amerikane. Nga biseda me afganët, Maliqi thotë se ata nuk janë të interesuar të qëndrojnë në Kosovë shumë gjatë.
Unë e shoh se ata e shohin vetveten e tyre në Kosovë se janë të përkohshëm. Dinë se janë vetëm tranzit këtë vend, nuk janë ardhur që qëndrojnë për gjithmonë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Një general i lartë i ushtrisë amerikane tha se testimi i raketës hipersonike nga Kina është shumë pranë momentit Sputnik. Mark Milley iu referua lëshimit të satelitit sovjetik Sputnik në vitin 1957, i cili nisi garën e armëve në luftën e ftohtë. Holcit në kronikën në vazhdim. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, konfirmoi se Kina ka testuar një armë hipersonike në fillim të këtij viti dhe tha se prova ka qenë shumë pranë një momenti Sputnik për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Duke folur në një intervistë për televizionin Bloomberg, Milley tha se bëhet fjalë për një ngjarje shumë të rëndësishme teknologjike e cila ka gjithë vëmendjen e SBA-s. Nuk e di nëse është një moment i Sputnikut, por mendoj se është shumë afër kësaj, tha Milley. Lëshimi i satelitit të parë në botë Sputnik nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1957 ka tërhequr vëmendje të madhe dhe ka rritur frikën e SBA-s se po mbetej prapa në aspektin e teknologjisë. Ngjarja ka bërë që presidenti i atëhershëm amerikan John F. Kennedy të deklaroi se SBA-ja do të zbarkojë njerëz në hënë dhe ky qëllim është arritur në më pak se një dekadë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka refuzuar më herët të konfirmojë provën kineze, e cila është raportuar për herë të parë nga gazeta Financial Times më 16 tetor. Raketa ka fluturuar rreth tokës në një lartësi të ulët dhe me një shpejtësi më shumë se 5 herë më të madhe se shpejtësia e zërit, ka shkruar Financial Times. Ministria e Jashtme e Kinës mohoi se ka testuar armë. Ajo tha se testi ishte rutinë. Nuk ishte raketë, ishte një mjet hapsinor, tha Ministria Kinese. Milley tha se Shtetet e Bashkuara po punojnë gjithashtu në armët hipersonike, por se ato nuk kanë testuar armë të tilla në atë nivel që ka bërë Kina. Rusia ka testuar po ashtu armë hipersonike. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe zyrtarë të tjerë Amerikan kanë shprehur shqetësime të përgjithshme për zhvillimin e armëve hipersonike kineze. Sekretari për media i Pentagonit, John Kirby, nuk pranoi të komentojë provën e Kinës ose deklaratat e generalit Milley, por tha se puna e Kinës në armët avancuara hipersonike është një nga disa çështjet që kanë shkaktuar shqetësim në administratën Biden. I pyetur nga gazetarët për përparimin e SBA-s në teknologjinë e armëve hipersonike, Kirby tha se ajo është reale, është e prekshme. Ne po punojmë që të jemi në gjendje për ta zhvilluar atë aftësi. Kjo nuk është një teknologji e huaj për ne, tha Kirby. Raketat hipersonike janë të afta të udhtojnë 5 herë më shpejt se sa shpejtësia e zërit. Ato konsiderohen më të manovrueshme se raketat konvencionale dhe më të afta për të shmangur mbrojtjen ajrore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dhe qofshim.